Petkov gost na Primorskem valu je pravzaprav gostja. Kot ste že lahko slišali, Marija Merljak, prehranska strokovnjakinja. Obljubili smo vam en tak konkretnejši napotek, nasvet 2, 3, 4, 5, odvisno, kam naj jo bo zdaj pot pogovora zapeljala. Recimo, smo v stresu, ne moremo se pomiriti, kaj naj zaužijemo, da pa morda malce oblaži tista hrana, to bom rekla napetost, ki jo čutimo v sebi. Obstaja kakšen tak grižljaj?
Ja, res je. Jaz opažam november, pa začetek decembra, pa konc oktobra, takrat listi dol odpadejo in noči so daljše, krajši dnevi. In takrat se ljudje začenjajo slabše počutiti. Recimo se jim zdi, da je res malo težje, vsaka stvar. In jaz rečem, vse takrat je treba jesti oranžno. Oranžno in mogoče tudi rdeče. Naprimer, zdaj bomo ste dali dobro, lejte, takrat so buče, takrat so kakiji, takrat so, bom rekla, kaj je še oranžno.
Pa, grumi seveda
ja,
tudi.
Ja, tako. Potem pa tudi rumenjak. Torej, kadar so oranžne stvari, kaj zdi to pomeni? Recimo ravno pri teh stvarih, ki so bolj oranžne. Ker recimo zaradi takih podnebi in tako naprej, dejansko mi ne moramo dovolj hitro narediti teh neurotransmiterjev, ki nam dajo dobro počutje. Ker jih to razgrajuje, preprečujo, da bi to se naredilo. In te oranžne stvari to razgradijo. Razgradijo in človek se počuti bistveno boljše. A veste, da so nam zmeraj dali šo to jest takrat. Vidim, da imamo vprašanje.
Ja, takole, ja, na SMS smo ga prejeli. Torej, če mi podaš, prosim, Gaja. Ja, poslušalka Maja sprašuje, da jo zanima, kaj pomaga pri absorpciji B vitamina za boljše nohte. To je konkretno
super
vprašanje.
Konkretno, zdaj, če so boljši nohti, če so slabi, to pomeni, da se lomijo, ni samo B vitamina premalo, ampak je tudi kalcija premalo in tudi silicija. Jaz bi takrat prvič uredila želočno kislino. Ta trenutek je zdaj ta prav trenutek, ker če je premalo kisline, če je stara več kot 35 let, naj je veliko grenkih solat, grenčin, torej regrata, cikorije, artičoko in vsa ta solata naj bo pred ta glavnem, pred beljakovinskim vnosom,
se pravi,
torej pred jedjo.
Tako kot delajo Španci recimo,
takole,
če se prav spomnim.
In čim bolj naj bo mešana ta solata, grenčine nam manjkajo. Ker če ni dovolj želočne kisline, kaj se zgodi? Ti nimaš tudi dovolj aminokislin, ki so gradniki beljakovin, za izdelavo trdnega nohta. Takrat, ker se dejansko, pa še ena stvar, ne moreš tudi kalcija izkoristiti, ker imaš premalo želočne kisline. Če pa opazi človek kakšno belo piko na nohtih, to je pa povedno posledica pomankanje cinka. Cinka in zdaj, živalski viri, torej dejmo mičken, kakšne tudi govedje, divjačino jo večkrat si treba privoščiti, ampak ne samo to, tudi eno veliko skledo solato. Če se pa nekdo takrat zelo, zelo sekira, ima pa preveč kisline, to je pa ena juha, ki deluje vedno. Vzemimo štiri stvari. vzamemo krompir, ga olupimo, nakockajmo, vzamemo korenje, različne barve, rdeče pa oranžno, nakockajmo, potem vzamemo bučo, najboljše Hokaido, jo tudi nakockajmo in vzamemo svežo zeljnato glavo, jo razrežemo. Dajmo tole te štiri stvari popražiti na eni maščobi, lahko je tudi na svinjski masti, ker je tudi zdravilna.
Ni več na zatožni klopi.
No, kje pa. Ampak spet je to, kako so prašiči futrani, spet je to od začetka. No, in potem se to skuha, se vrže v mikser, naredi se kremna juha in na koncu malo masla. In to deluje neverjetno pri tistem človeku, ki ima preveč, ki se preveč sekira. In to je dobro jaz 5 dni. V teh 5 dneh pa bi jaz bolj priporočala kakšno perutnino, kakšen pire krompirček, tudi malo bolj lažjo hrano, ne pa potem tisti grenčin. In to čudovito pomaga pri želočni kislini. Ko ti uravnaš želočno kislino, imaš dovolj hranil za trde nohte. Vam povem, da nohti morajo, vedno jih je treba preveriti, ker to je ogledalo zdravja. Na nohtih se vidi, a se ti dobro prehranjuješ, ali imaš prebavila dobro. In z veseljem bom na koncu tudi dala številko, da me bodo lahko kadarkoli poklicali, tudi zato, ker to, če je opazila gospa Maja, to je super, to je dobro. Ni pa še to bolezen.
Tako. Marija Merljak, prehranska strokovnjakinja, je še vedno z nami v studiju Primorskega vala tukaj v Cerknem. Nekaj sva že povedali, ampak zanima me, kaj pomeni ta vaša mantra, bi lahko rekli takole malce po vzhodnjaško. Vsako jutro moraš k zdravniku.
Čist preprosto. A ogledala zdravja je treba pogledati. Zdravnik je tisti špegu. Pogledati je treba, kakšno imaš kožo. Pogledati, ali te pečejo oči. Ali vohaš, torej to je treba še sproti, ker ne smemo nikoli na voh pozabiti, na von. Ker če prvi, zadnje raziskave so take, da če prvi krat, ko ne moreš več vonjati, dejansko je lahko tudi začetek Alzheimerja. To je zelo pomembna stvar. No, potem so lase, nohti smo že prej rekli, ušesa in jezik. In to so tista ogledala zdravja, ki opozarjajo, da bo treba nekaj narediti. Ker vse je povezano z možgani in zato moramo temu, da pomagati si, kar sporočajo, tisto je treba dodati.
Tako. Neka zgodba vas spremlja skozi življenje. Namreč mislim, da lahko omeniva, ja. Ker je gospa tudi dala že pred leti dovoljenje, ne, da ja. Lahko uporabite njeno ime, napisala je tudi knjigo o tej svoji zgodbi. Namreč, ko se je borila z anoreksijo in že ni bilo več poti drugače kot recimo pri psihiatrični obravnavi, se je zgodil en tak preobrat, ne? Ampak spet poudarjava, ne? Marija Merljak ni zdravnica, ne? Ampak prvi je zdravnik, pomaga pa podpora, seveda, če najdeš pravo rožco, ne, za vsako bolezen rožca rase, so rekli včasih.
Glejte, ta zgodba je tipičen pač model, kako je treba zdravniki sodelovati. In ta družina je zdravnikom sodelovala. Šla je od psihiatra do psihiatra in seveda se je ustavila pri enemu zdravniku, ki je dejansko napisal že napotnico za psihiatrijo. In oni so pa bili, ti starši so pa bili tako pametni, so rekli, dajmo mi, ker se je ona zelo upirala bolnici, dajmo mi ga vprašati, če je možno, da bi bila še en teden doma, ker starši so mene poznali in jaz ne vem, začutili so, da morajo pripeljati to punco k meni. Glejte, To jaz se mi zdi, da takrat mi je bilo res dano, da sem delala po človeško.
Po intuiciji tudi,
takole, ne? Takole, s srcem. In pripeljali so tole našo čudovito punco, ki jo dobro poznam, k meni, bila je 32 kil težka, 16 let stara, športnica, in je prišla k meni. Jaz kot vedno ponavadi objamem. In sva se usedli, posebej sva v eni posobi in jaz niti z eno besedo nisem govorila o prehrani. Oni, mogoče so starši mislili, da bom jaz pametovala, pa nisem. Takrat sva se pogovarjali tako o njenem športnem dogajanju. In jaz sem pa vključila vmes tudi besedo, da bi bilo dobro, da bo boljše zvečer spala, da ne je dobro malo ribjega olja omega 3 pojes. Potem sem tudi vključila, da je dobro po treningu dati malo sirotke. Torej, vedela sem, kaj govorim, zato, da bo več dala hrane možganom. Vse to sem delala. In sva se še pogovarjali tako naprej, in čakala sem, da pride od nje prvi nasmeh. Jaz sem rekla, kadar je bil nasmeh že na njenih ustnicah, sem rekla, smo že dobri. In sva se po eni uri lepo poslovili spet z objemom in šli so starši domov. In zdaj si pa vi predstavljate, ko je prišla domov, je mamo zaprosila, da so ji naredili šmoren. In cel tisti teden je samo domače jedi jedla. In jaz vam povem, pustila je tudi v knjigi, da se napiše, da se jo da sliko takrat in zdaj je mama 2 otrok in je napisala tudi svojo knjigo. Jaz vam povem, če bo nekdo želel imeti tudi naslov, ona da tudi naslov in kaj je v tej knjigi tudi napisala, da sem bila, zdaj takrat sem pa res srečna, da sem to slišala, da sem jo obravnavala kot človeka, ne kot pacienta. Veste, to so ti čudežni pogovori, to so tisti skrivnosti, če ti sam sebe čutiš in da veš, da tisto rečeš, kar ti srce reče, si nič nisi sfalil.
Pa še nekaj se spominjam pred leti, to sva že omenili uvodoma, mislim, da v današnjem pogovoru po eni od oddaj, ko sva govorili o neplodnosti pri ženskah, neplodnosti pri moških, katera hrana je lahko v podporo, torej. Predvsem pa sem si zapomnila, mislim, da ko ste rekli, nikar ne se odrekati zdravim maščobam,
bravo,
ker je E-vitamin topen v maščobah, ta pa je seveda gradnik spolnih hormonov.
In tudi A-vitamin je topen v maščobah, tudi K, tudi D. In zato jaz pravim, da nikoli iz prehrane nič ne oduzemati. Ampak prva stvar, vzeti je treba tisto, ki ni predelano, in resno čutiti, da, veste, narava se ni zmotila, ker nam je vse dala. Ni, ampak v teh tradicionalnih jedeh je vse noter. Če mi jemo vsak mesec tisto, kar je zraslo in tisto, kar je še v kleti, se nikoli ne moramo zmotiti. In jaz sem v tej 10. knjigi še posebej o tem hormonskem ravnovesju dala, ker končno, glejte, ljubezen pa premaga vse. Hormoni pravzaprav diktirajo vse.
Tako.
Od majhnega otroka
že naprej. Ja, in potem v starosti seveda
tudi. Ali pa recimo
tudi
hormon poguma. Koliko krat človeku manjka pogum za nekaj narediti? In je to notri napisano, kaj pojez, da boš imel več poguma?
Ja, lahko izdava na hitro.
Kaj pojemo? Kadar je pogum, recimo, jaz bi rekla, kompletno, zdaj pogum je zdaj beljakovinsko hrano, to je sigurno, ker ti rabiš tole, pa B vitamini pa beljakovinsko. Zdaj, kako bi jaz rekla? Jaz ponavadi naredim, da vam povem. Namaz iz 10 stvari. Skuta, jajce, potem bom malo, kaj smo že dali noter, kopriv, malo zelenjave. V bistvu eno zmešansko namaz. Je pa res, da fižolov namaz je pa tudi specialen, ampak mora biti nekaj živalskega noter.
A, tako.
Ja.
Se pravi, 11 knjig ste že izdali, marsikaj, kar govorijo, pa ogromno drugega je seveda v teh knjigah. 12. je na poti. Tudi o tem seveda bodo lahko izvedeli, če vas pokličajo po telefonu. In kar povejte, ne, ker verjetno bodo imeli še kakšno vprašanje izven etra, pa lahko date telefonsko številko.
Ja, 041-647-645 ali pa na mail maria.mrljak@gmail.com. Z veseljem se bomo pogovarjali.
Tako, pa še nekaj. Najnovejši projekt, ki pa že nekaj časa traja, je ta Diši po domačem, v katerem predstavljate slovenske kmete. Že nič, koliko ste jih imeli torej pred kamero in pred mikrofonom, in zato, ker je slovenska hrana dobra.
Poglejte, to je pa res, jaz sem zelo ponosna na ta projekt. Začel ga je družba BTC, 4 leta že traja in v BTC-ju se ta projekt odvija. Pride v tiste prostore, ki so ga jih namenili, pridejo slovenski kmeti, ki jih jaz povabim. 310 kmetov se je z cele Slovenije že pripela, mislim,
zvrstilo, ne?
10 občin, društev, in dejansko mi predstavljamo slovenske tradicionalne jedi. Ampak ne samo napisano kjerkoli, so določene ženske, ki so morda, ja, tista mislim, da je 96 let stara, je prinesla pravo bojto repo, ali pa jedno to poznajo, ampak je dosti še drugih, ki enostavno, jaz jih nisem dosti poznala, ker sem šla tudi antikvariat. Lejte, Slovenija je bogata, ampak veste kaj? Kaj je v teh slovenskih tradicionalnih jedeh? Točno tisto, kar jaz rečem. Vsake stvari pon mal. Nič ne smeš oduzeti.
Tako, zdaj pa čisto na kratko, ker imava samo še nekaj sekund očitno. Še vedno pa so pomembni odnosi in mir v srcu. In eno sporočilo, ki jo je vaš sin Miha pustil na mizi na dan, ko se je poročila vaša najstarejša hči.
Ja, veste, to je pa, vedno mi solze pridejo takrat na oko. Lejte, on je rekel, tisto jutro, ki je šla, torej je šla na ne.
S frizerju verjetno, ne, kot nevesta.
Ja. In on je napisal na listek in dal na mizo. Ura je 7, v družini Mrljak imajo zadnji družinski zajtrk. Vsi skupaj si želimo, Bog žegnaj. In kaj je še pol napisal? Hrano in cel dan. Torej, naši otroci so vedno čutili, da jaz vedno povezujem družino. Družinski odnosi so vredni največ. Vsega, kar sem jaz v tem trenutku, ali pa kar bom naredila, če ne bi bilo trdnih družinskih odnosov, bi verjetno bila pol manj uspešna.
In energična, tako.
Bolj energična, ne, uspešen nisi nikoli.
Tako, dovolj.
Ja, dovolj.
Tako, Marija, hvala za današnji klepet, obisk v studiju, hvala tudi Gaji za tehnično podporo in vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, da ste nas spremljali.